Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ut det hilis